Areena.
I come from Finland. We're a peace-loving nation.
Ja tämä kuvaa aika hyvin sitä, mitä rauhaa voidaan tehdä niin kuin keskellä konflikteja.
Nobody values what they think.
Minun vaimoni kysyi, onko se rauha. Ja se oli rauha.
Olen asunut nyt 26 vuotta omakotitalossa Porvoossa. Ja nyt me olemme päättäneet muuttaa kerrostaloon.
Eikö meidän pitänyt puhua rauhasta? Ja siitä, onko sitä mahdollista saavuttaa?
Rauhan poluilla, jakso 3. Rauha on tahdon asia.
Matti oli soittanut 2-3 kertaa. Ja sitten mä soitin takas ja Matti vaan sanoi, että kato kohta uutisia. Niin siitä mä arvasin, että jotain on.
Presidentti Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008 ensimmäisenä suomalaisena.
Työstään useilla mantereilla ja yli 30 vuoden aikana kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi.
Silloin kun se tuli, niin tiesi, että nyt vaan kaikki historia kirjoitetaan nyt hetkeksi uusiksi. Ehkä mulla oli sellainen vilpitön ilo siitä. Se kaikki hänen ja tiimien työ niin kuin palkittiin. Se oli tietysti myös niin kuin ylpeys siitä, että se tunnustus tuli ja sellainen vilpitön ilo.
Hän on Marko Ahtisaari, Martti ja Eeva Ahtisaaren poika. Hän on myös CMI, Martti Ahtisaari Peace Foundation, rauhanvälitystoimiston hallituksen puheenjohtaja.
Hänen isänsä, Martti Ahtisaari, perusti toimiston presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000.
Martilla oli tosi tarkka näkemys siitä, että ihan alusta lähtien, että tämä asia tehdään niin kuin hänestä riippumattomaksi.
Ahtisaaren perintöä.
Ajatus siitä, että rauhanvälitys on ammattimaista työtä.
Aina se mahdollisuus rauhanomaiseen ratkaisuun on olemassa diplomatian kautta.
Jokainen konflikti on ratkaistavissa, kun se on ihmisen tekemä.
Ja se nimenomaan ilmenee mun mielestä siinä kulttuurissa ja miten ihmisiä kohdellaan, eikä niin, että koko ajan kerrottaisi tarinoita, että miten Martti teki jotakin. Se tuntuu ainakin mulle hyvin vieralta, eikä se ei ole niin kuin täällä käyttävillä vaikka.
Joskus meidän kerrostalon kakaroiden välille syntyi kiistaa isommalla porukalla. Yleensä tyttöjen ja poikien välille siitä, miten jotain leikkiä pitäisi leikkiä ja millaiset säännöt siinä pitäisi olla. Säännöistä neuvoteltiin niin kauan, että kumpikin kuppikunta suostui osallistumaan itse leikkiin, joka oli ollut koko homman päämäärä.
Rauhanvälitystä nyt.
Rauhanvälitys on moninaistunut. Kentällä ei ole enää pelkästään eurooppalaisia toimijoita.
Esimerkkinä Qatar ja Turkki.
Enemmän uusia kokkeja tekemässä soppaa niin sanotusti.
Johanna Poutanen johtaa CMI:ssä naiset ja rauhanvälitys ja digitaalinen rauhanvälitysyksikön työtä.
Se trendi tapahtuu samanaikaisesti kuin se tietoisuus siitä, että oikeasti kyllä ne kestävät ratkaisut vaatii semmoista sekä omistajuutta että paikallista toimijuutta.
Rauhan rakentamisessa paikallinen omistajuus tarkoittaa sitä, että neuvotteluihin pitää ottaa mukaan heidät, joita konflikti koskee.
Sota koskettaa yhteiskunnassa kaikkia.
Sotilaita rintamalla, kansalaisyhteiskunnan rakentajia kotona.
Ja erityisesti niitä, joiden perheenjäseniä on kuollut tai vammautunut pommituksissa, kotona tai rintamalla.
Osalla kaikki perheenjäsenet ovat kuolleet.
Kun meille syntyi pikkuveli, ei Suomessa ollut vielä päivähoitosysteemiä, joten äidin oli pakko jäädä kotiin hoitamaan sitä pikkuista. Se tiesi sitä, että isä oli ainoa, joka tienasi. Ja sitten sodittiin rahasta.
Ukrainassa yli 90% kansalaisyhteiskunnan toimijoista rauhan puolesta on naisia. Ne on tärkeää tunnistaa, että nämä voimavarat ja nämä roolit on jo täällä olemassa, miten ne tehdään näkyväksi.
Kuka olisi Ukrainan Helvi Sipilä, Elisabeth Rehn tai Tarja Halonen?
Miten se ymmärrys ja tietotaito myöskin niistä kysymyksistä, mitkä sen rauhan kannalta on merkittäviä, tuodaan mukaan siihen poliittiseen keskusteluun.
Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa voi kaatua yhden päivän aikana satoja sotilaita. Suurin osa heistä on miehiä.
Onko sotilaiden, miesten kärsimys jotenkin vähempiarvoista kuin naisten, lasten, vanhusten?
Väkivaltaisen konfliktin ylläpitäminen ei ole vain miesten yksin oikeus.
Meissä monissa asuu vihaa ja katkeruutta polttoaineeksi politiikalle tai velvollisuuden tuntoa sotapropagandalle.
Suomessakin puhuttiin sodan aikana, että kotirintama ei saa horjua.
Professori Tarja Väyrynen.
Eli totta kai se niin kuin läpäisee sitten sen koko yhteiskunnan. Yhtä lailla se ei välttämättä ole just sukupuolittunutta, miten tällaisissa asioissa toimitaan tai tunnetaan.
Alakerran yksiössä asui vanha raihnainen setä, josta me lapset tiedettiin, että sillä ei ole perhettä. Yhtenä kesänä sen sedän luo ilmaantui poika, 8V. Me keksittiin likkojen kanssa, että mennään ikkunan alle huutamaan pojan nimeä kuorossa, että se tulisi pihalle. Ja tuli se. Kun menin illalla syömään, aikuiset puhu, että ei se Seerapun setä mikään pojan oikea sukulainen ollut, että mustalaiset oli sen pojan sille sedälle tuoneet väkisin elätiksi.
Dosentti Elis Verun, Tapri.
Väkivallan kasaumat.
That's what we call the co-construction of violence.
Ja kulttuurisen väkivallan jatkumot.
The different forms of violence feed one another. They build upon one another.
Väkivallan eri muodot ruokkivat toisiaan. Ne rakentuvat toistensa päälle.
Lähdin ruoan jälkeen välittömästi D-rappuun kertomaan uutiseni tytöille. Se poika on mustalainen.
Usein väkivallasta puhuessamme ajattelemme fyysistä väkivaltaa.
Murder.
Murhaa.
Rape.
Raiskausta.
Torture.
Kidutusta.
On myös kulttuuriin ja symboleihin kohdistuvaa väkivaltaa.
That can be racism, for instance.
Rasismia.
Xenofobia.
Muukalaisvihaa.
Islamofobia.
Islamistifobiaa. Antisemitismiä.
Antisemitism and so on and so forth.
Kun olin hoidossa äidin eli mummon luona ja tein jotain hänen mielestään pahaa, mummo varoitteli, että jos et se ole kiltisti, niin mustalaiset vie siut. Pikkuisen rupesi se mustalaispoika pelottaa. Mutta kyllä, me tytöt sen kanssa koko kesä leikittiin.
Muistuttaa nuoren mustan miehen elämää tänä päivänä USA:ssa.
Absolutely, they are more likely to be in jail. They are more likely, well, they are obviously victim of epistemic violence. They are seen as thieves and, you know, criminals or whatever.
He joutuvat todennäköisemmin episteemisen väkivallan uhreiksi.
Episteeminen eli tiedollinen väkivalta.
Heitä pidetään helposti varkaina ja rikollisina.
They are less likely to do good at school. They are more discriminated against. They are more victim of physical violence too, most likely to be violently killed and so on and so forth.
Heidän on epätodennäköisempää menestyä koulussa. Heitä syrjitään enemmän. He joutuvat useammin fyysisen väkivallan uhreiksi ja heidät tapetaan todennäköisimmin.
Kyseessä on jatkumo. Nämä väkivallan muodot eivät esiinny erillään toisistaan, vaan ne vahvistavat toisiaan. Ja lopulta saattaa käydä niin, että jossain kaltoin kohdeltu saattaa jatkaa väkivaltaa lähimpiinsä.
Tulee mieleen Tampereen Hämeentien tapahtumat syyskuun puolivälissä 2024.
Mitä silloin tapahtui?
Mies ampui raskaana olevaa naista Hämeentiellä. Naisella oli alaikäinen lapsi ampumahetkellä mukanaan. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa.
Lehtitietojen mukaan epäilty ampuja on linnakundi ja romani.
Koulussa meidän luokalla oli myös kaksospojat, jotka oli mustalaisia. Tai siis romaneja, niin kuin opettaja sanoi, että niitä pitää kutsua. Ei ne kauan viihtyneet, ehkä yhden syyslukukauden. Myöhemmin törmäsin heistä toiseen hautausmaalla. Tai vaan nimeen hautakivessä. Hän oli kuollut parikymppisenä puukon iskuun Jyväskylässä, tiesi äiti kertoa.
Vapaaehtoinen riitojen ja rikosasioiden sovittelu.
Meidän talossa aikuiset tuli suht hyvin juttuun. Siellä asui vain kaksi keskenään riitelevää tyyppiä. Välit meni niillä niin häneksi, että olisi tarvittu jo joku väliin. Mutta ei riitojen sovittelijasta silloin mitään tiedetty. Mutta nyt aikuisena yksi ystävistäni on vapaaehtoinen riitojen ja rikosasioiden sovittelija Mia.
Ei, enkö mie voisi välillä esitellä meidän haastateltavat?
Miksi just sä?
Koska mie olisin hyvä siinä.
Mä olisin parempi.
Koska mie olisin hyvä siinä.
Mä olisin parempi.
Haluatko turpaa?
Lopettakaa. Mia Lyypek.
Sovittelun ideahan on se, että nämä sovittelun osapuolet tapaavat toisensa sopiakseen siitä, että millä tavalla voidaan päästä tästä eteenpäin. Että ei tarvitsisi käräjöidä kaikista pienistä asioista.
Sovittelu on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Voi myös vaatia korvauksia.
Kohtuullisesti.
Ei niin kuin koskaan haeta sitä absoluuttista totuutta, vaan se, että on kuitenkin sama käsitys. Kumpi kävi kumman päälle ensin?
En enää muista, miten naapuririita ratkesi vai ratkesiko koskaan. Ehkä ne päätti vaan sietää toisiaan.
Se on se idea, että sen jälkeen osapuolet voi tavata toisiaan kadulle ja moikata iloisesti ja sanotaan, että on hyvä lyödä kättä päälle.
Sen kuitenkin muistan, että ei ne mihinkään äärimmäisyyksiin ryhtyneet. Kuten että olisi lyöneet tai ampuneet selkään, niin kuin kerran luin lehdestä naapuririidan päättyneen.
Seuraavassa jaksossa.
Aikuisena kerrostalossa.
Väkivallan rakenteelliset jatkumot.
Ja lisää neuvottelutilanteita.
Ettekä te luulleet, että mä jotain istua samassa pöydässä israelaisten kanssa ja sitten palestinalaiset kääntyi pois, että tämä ongelma teidän täytyy vielä ratkaista.